Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13.
Ikatlo na ini nga pagkadto ko sa pagduaw sa inyo. Ang kasulatan nagasiling, ang bisan ano nga sumbong dapat pamatud-an sang duha o kung tatlo ka mga saksi. Luyag ko isiling sa inyo nga nakasala sang una, kag sa tanan, nga ang ginsiling ko sang una sang akon ikaduha nga pagduaw sa inyo, ginasiling ko liwat, karon nga malayo ako sa inyo. Sa akon pagkadto dira liwat, wala gid sing may makalikaw sa silot. Hatagan ko kamo sang tanan nga pagpamatuod nga luyag ninyo, nga si Kristo naghahambal paagi sa akon. Kung si Kristo maghambal sa inyo, hindi siya maluya, kundi nagapakita siya sang iya gahum sa inyo. Kay bisan nga sa kaluyahon, ginlansang siya sa krus. Sa gahum sang Diyos, nagakabuhi siya. Sa amon paghiusa sa iya, kami man mga maluya. Pero sa amon kaangtanan sa inyo, magakabuhi kami upod sa iya sa gahum sang Diyos. Usisaa ang inyo kaugalingon. Agud mahibal-an ninyo kung bala nagakabuhi kamo sa pagtuo. Matuod gid nga kamo nakahibalo nga si Kristo yara sa inyo. Luwas kung indi kamo matuod nga mga tumuluo. Karon nagalaom ako nga kamo nakahibalo nga kami matuod nga mga tumuluo. Nagapangamuyo kami sa Diyos nga indi kamo maghimo sing malaot. Indi sa pagpakita nga madinalag-on kami, kundi nga maghimo kamo sing husto, bisan nga kami kasubong sang di matuod nga mga tumuluo. Kay indi kami makahimo sing bisan ano nga batok sa kamatuuran, kundi suno lamang sa kamatuuran. Nagakalipay kami, kung kami maluya, pero kamo mabakod. Amugani ina nga nagapangamuyo man kami nga manginhimpit kamo. Kag amo ina nga nagasulat ako sini sang malayo ako sa inyo. Agod nga kun mag-abot ako dira, indi kinahanglan nga magmapintas ako sa akon paggamit sang otoridad nga ginhatag sa akon sang Ginoo. Ini nga otoridad para sa pagbalig-on kag indi sa paguba sa inyo. Sa katapusan mga kauturan, paalam na. Magtinguha kamo nga manginhimpit. Magpamati kamo sa akon ginasiling. Maghilisugot kamo kag magkabuhi sa pagidait. Kag ang Diyos ang pagigugma kag pagidait, mangin kaupod ninyo. Magabi-abihay kamo sa paghalukay sang magulutod. Ang tanan nga mga tumuluo nagapadala sang ila pag-abi-abi sa inyo. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Diyos, kag ang pagpakigambit sang Espiritu Santo, manginyara sa inyo tanan.